Bizkaia Irratia, Ur Urrekoa.
Homeless Film Festival jaialdiaren 7. edizioa izango da Bilboko Bizkaia Aretoan bihar eta etzi. Bizitegik antolatzen dauan ekimena daunakoa, sinema eta antzerki sozialeko jaialdia da, etxerik gabeko eta gizarte bazterkeria egoeran dagozan pertsonen ikusgarritasuna eta inklusioa azpimarratzen dan jaialdia. BBK, Santurtzine jaialdia, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea eta ikastetxe desbardinakaz lankidetzan antolatzen dan jaialdia be bada Homeless. Geugaz, orain, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Zientzia eta Komunikazioaren Fakultateko Miren Gabantxo Uriagereka doktorea daukagu, eta gerotsu hau, Ibarreko Landa ikastetxeko Igor Martin Bidales irakaslea gazbe egingo dugu, berba. Miren Gabantxo, egunon.
Egunon.
Homeless Film Festival jaialdiaren 7. edizioa da urtengoa, jaialdiak badaukaz urte batzuk hasizanetik. Gorputza hartzen doan jaialdia dela esango zeunke?
Ba bai, izatez Euskal Herriko Unibertsitatean orain dela 7 urte hasi ginen kontaktuan, eta gaur egun ba aldaketa soziala bultzatzeko lanean dabiltzan bizitegi elkarte hau, ba nik uste dut ja gorpuztu dauela Homeless Film Festivala, eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslekaz batera lortzen duguna, bai, uste dut dela, ba, benetan interesgarrite. Ze, bueno, guke eun ikasle edo mobiten dugu ze urtero, eta eurentzako, ba, errealidade soziala hau ezetutie gogorra da benetan, kurso hasten da benien erronka honetan, etxebako personak zuzenean ezagututie honegaz, ba, bueno, zartzen ikasgaiaren barruen, eta errealitate hori ezagututa gero, aurrez aurre, ba, esperientzia horren ondoren, ba, gai izan dira gero euren aportazioa egiteko, euren ikusentzunezko bat eginez.
Azken baten, ikusentzunezkoek eta arte eszenikoek asko laguntzen dabe, ez da? Bazterketa egoeran dagozanen egunerokoa, ba, ikusi alizateko edo horretaz ohartzeko, sikeran.
Bai, ze, a ber, konturatu behar gara, ba, komunikabideen bitartez etxebakoen personei buruz ailegaten dan, edo ailegaten dizen mezu gehienak, ba, ez direla positiboak, ez da. Eta orduan, ba, kinearen edo ikusentzunezkoaren gaitasune komuniketeko, ba, handide da. Eta ikasleen begiradaren bitartez, ba, gero be, ba, ikusentzunezko oso interesgarriak eta unkigarriak euren begiradaren bitartez ikusten dire festivalean, eta bueno, ba gero ba zeuen moduen be ba Bizkaia Irratiaren bitartez honetaz hitz egitea berez ba modu positibo baten ikusitze zelako pertsona garen gai pertsona moduen ikasleak be ba laguntasuna emoteko edo zaintza edo ta osasun mentaleko arazoak ulertuteko, ba nik uste dut hau azkenin dala ba geure gizartie eta Bizkaiko gizartie batez be ba hobetuteko modu bat.
Alkarlana be azpimarratu beharko geunke, ezta? Miren, ze hor bizitegi eta gero ba unibertsitate desbardinak eta ikastetxe desbardinak be hor alkarlanean sabizie guztia antolatzen.
Bai, a ber, Euskal Herriko Unibertsitatearen errol bat bada be ba bere lelopean askotan entzun dugun moduen, ba, eman ta zabaltza zu, ez da? Eta, bueno, ba, guk unibertsitate moduen egiten dan transferentzia soziala edo, eta gure ikasleak be, parte izatea ulartuteko realitate sozial bat, gero ganera kontutan izan, nire ikasleak direla, ba, ikasten dabiltzanak kasetaritza, ikusentzuneko komunikazioa, eta publizitatea eta harreman publikoak, hau da, geroko profesionalak izango dira. Orduan, ba, gazte-gazetatik ezagutu itzen dabe, bueno, ba, gaur egun daukagun errealitate bat, gana errealitate hori gerota gehiago izango da, zi krisi ekonomiko gogor baten barruen gauz, eta gerota jende gehiago bizi da kalien eta egoera txarrien, eta fenomeno hau ezagutu egin behar dabe, eta jakin, bueno, ba, gizartea edo iritzi publikoa moldatuteko, ba, zelako gauzak egiteko gai diren eurek, eta ez ba, modu pasibo batean onartu gauzak edo realitatea dan moduen, denotako gu, ba, bakotak gure esparruen, ba, denotako gu aukerie, ba, komunitate jasangarriago bat egiteko.
Laster baten egingo dugu berba aurtengo jaialdian ikusiko dan antzeslan baten inguruan, baina orokorrean, miren, zelan dator aurtengo Homeless Film Festival?
Abeitu, urterik urtera desberdina da, ze urterik urtera ikasleak desberdina zidez, ez da? Eta aurten, ba, 22 ikusentzunezko izan dugu eskuartien, emaitza moduen, eta niretzako behar bada, harrigarri dena, bueno, euren sormena konturatuta ez aparte be, ba, konturatu naz, eurek gerota gehiago ikututzen da bezala euren zentzazinoak, euren beldurrak, euren preokupazinoak ba, nerabe moduen ba, ulertuteko gaur egungo gizartie, eta konektatu itzen da bela bebai, ba, osasun mentaleko arazoekaz. Eta sentitzen direla be, ba, etxebako personekaz konektatuta zentzu horretan, ez da? Ba, askotan, zer errezadan buru egaldutie, eta zer errezadan bebai batzutan, ba, ba, bueno, ba, kontakto txarrak izateagatik, edo drogatan ibiltzeagatik, edo giro eskazetan ibiltzeagatik, ba, norberaren bidie, ba, ba, bueno, okertu lezala.
Ba, miren, eskertzen dutzugu Homeless Film Festival jaialdiaren ganean informazio emon izana. Aurtengoa ederto joan daitela, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zeuei, Bizkaia Irratiari, ba, hartuti gaitik gai hau, ba, zeuen entzulei bebe komuniketeko, ze oso gai interesgarria da.
Miren Gabantxogaz berba egin ostean, geugaz daukagu Igor Martin Vidales Ibarreko Landa ikastetxeko arte eszenikoen irakaslea eta Homeless Film Festival honetan estreinatuko dan zuen aulki utzak gure Nora Esa lanaren zuzendaria. Igor, egunon.
Aba, egunon.
Zer moduz, zelan dagoz nerbioak?
Ondo nago, te dira. Lanpetuta gabiltzen ez, ez dugu... astirik ere nervioso goteko momentuz, hongo gara gero.
Esan behar dugu, zuen institutoak ez dagoela lehenengoz, ez da, parte hartzen Homeless Film Festival honetan, baina oraingo honetan antzerkia da eskainiko dozuena, eta hori bai lehenengoz eskaintzen dozuena, ez?
Hori da, nik uste dute institutuak edizio guztietan Homeless Film Festivalaren edizio guztietan hartu duela parte film laburrak egiten, eta hainbat urtetan koreografiak ere eskin ditu gala egunean, eta aurten da lehenengo aldia antzeslan batekin goazela.
Ba, konta iguzu, Igor, zelan sortzen dan zuen aulki utzak gure Nora Esa izeneko lana, nortzuk sortu dozuen, zelankoa izan dan ideia?
Bueno, dan abiatu zen, bizitikoek antolatzen duten Gorgantzito izeneko ekitaldi batetik. Asuntoa da, Gorgantzito hoiek direla eureke jarritako izen bat, neko izen bitxia, antolatzen dituzten sensibilizazio kanpainak. Horren, bizitiko langileak, erabiltzaileak, zentrotara joaten dira, eta antolatzen dituzten alako war coffee moduko berbaldiak ikasleekin, zentrotako ikasleakaz. Eta orduan itzalditxo hietan, talde txikietan eta antolatzen dira, biziteiko erabiltzaileek, hau da, kalean egondako pertsonek ikasleik kontatzen dizkiete euren esperientziak, euren bizipenak. Zera, itzaldi horietatik gero, egiten dut eguna da, ikasleek sortzi dituzte fil laburrak. Eta fil laburroiek doaz gero lehiaketara. Nolabait nahiko harreman emankorra izaten da, eta aurten erabaki genuen igual parte hartzeko beste film labur horiek egiteaz aparte politalitzatekela gure antzeslan bat ere sortzea, eta pizkat holan sortu zen.
Eta eurak ikasleak izan dira gidoia idatzi da benak eta?
Guk normalan lan egiteko modua izaten da, gai bat hartzen dugunean, gai horren inguruan hitz egiten dugu, eta eztabaidatu egiten dugu, eta gero ideia zaparra antenikan bitartez, ba, ideiak eta ikasleek ideiak eta proposatzen dituzte. Gurea bizkatolan holan sortu zen, baina gero gidoian neok idatzi dut.
Ez dugu orain arte aipatu, baina batxilergoko ikasleak dira, ez da?
hori ze, bai, gure ikasteak gure institutoan, Ibarreko Landa Institutoan, batxillerato mota guztia ditu, baina presentzia handia duka arte batxillergoa. Sei taldetatik, lau arte batxillergoko ikasleak dira, bi arte plastikoko ikasleak, bi gela arte plastikoko delak dira, eta beste bi arte estenikotakoak. Horren, arte estenikotako ikaslekin egindako lana da. Uh-huh. Lana eskolaskan poko orduetan sortu du. Hau da, ikaslek euren burua aurkeztu dabe honetan parte harteko.
Uh-huh. Zenbat ekartzen dabe parte? Zenbat ikaslek?
Bai, bueno, COVID garaian eta gaudenez, normalean erain egiten duguna da, pertsonea guztiak bikoiztu egiten ditu, hau da, pertsonaia bat egiteko bi aktore egoten dira, bazpada baten bat gaizotzen den, da ordezko izaten dut, orduan mm-hmm. gero pase gehiago egiten ditugu, danok partu hartu alizateko, jente aurrean, eta orduan hogeta mar ikasle inguru daude taldea.
Mm-hmm. Ba, kontaigu zu zein dan zuen aulki utzak gure nora ez alan honen historioa?
Bai, lehen esan dizuan ez, dana abiatu zean, biziteiko erabiltzaidei entzundako bizipenetatik, ez? Hor abiatu zan dana. Biziteiko enaldetik eskatu ziguten bat pizkati bat jorratzea txerik gabeko emakumeen errealitatea gure antzeslan honetan. Ikusten genuelako, haiek ere ikusten zutelako, ba oso errealitate ez ezaguna delako. Askotan kalean ikusten ditugun pertsonak gizonezkoak izaten dira, eta ematen du emakumezkorik ez dagoela egoera horretan, ez? Eta gero datuek esaten dute guztiz kontrakoa dela, hau da, pobreziak gehiago kolpatzen dituen emakumeak, eta etxerik gabe, edo etxe duinik gabe dauden pertsonen artean gehiengoa direla emakumezkoak. Bai? Ez da kontrakoa iruditu. Orduan, tematika hori hartu genuen, eta segituan hasi ginen, gure artean, bueno, pizka datuak eta ezagutu genituen, egoera horretan bizi izandako pertsonen bizipenak entzun genituen, eta zenbait informe eta txosten eta irakurri genituen. Pizka bat, gaiaz pizka bat, jabetzeko. Hortik uh-huh. Hori egin ostean, bai?
Bai, esan.
Bai, hori egin ostean egin genuen izan zen, bizka bat lehen aipatut ideia zaparra moduko bat, ez? Eta hor, debate politoa sortu zen gure ikasleen artean, esan ez, bajo, hori sorte kontua da, horrela bukatzea sorte kontua da, edo zeineri gerratu alzaio, beste atzu berri izan duen zen, sorte kontua ez, askotan injustiziak daude, edo injustizia soziala dago horren atzetik, edo agintarien zenbait erabaki, bai, halako debate polita sortu zen, eta ordune nik argi ikusi nuen gure lanaren nola esan. Ideia nagusia izan da zela pizka bat, hausnarketa bat bultzatzea, eta behiratzea ja, danok pentsatzea ja, ze puntura arte pertsona hauen realitatearen atzean, ea ze puntura arte dagoena sorte txarra dan, eta ze puntura arte injustizia soziala. Mm-hmm. Orduan, hori izan da, pizka bat, gure obraren ardatza. Guk hartu ditugu referentzia modura pertsona hauen bizipenak, baina beti fikziora eraman dugu. Momentu batzutan, inkluso komikotasuna ere agar daiteke obran. Mm-hmm. Bai? Baina beti oinarri hartuta jende honek kontatutako errealitate gordin hori.
Askotan aipatzen da aktoreek euren papera eta prestatzeko benetako pertsonaiengana jotzen dabela, ezta? Eta kasu honetan institutuko ikaslek aukera hori izan dabe, etzerik barik bizi diranak ezagutu dabe aurrez aurre eta horrek lagunduko eutzen gero euren zeregina betetan, ez?
Hori laguntzen die, baina bueno, hori era importante da, ez? Gero aktuatzeko orduan, baina nik uste dut gehiago dela askoz importanteago dela pertsona hauen bizipenak eta pertsona hauek emandako adibidea nola markatzen dituen pertsona bezala. Kardua barik, gero horrek lagundu egiten die pertsonaia barneratzen eta interpretatzeko orduan modu sinesgarriago batean egiten, ez da? Baina, uh-huh. baina nik usten dien marka zera, importante da dela pertsona mailan, ez? Uh-huh. Nola ikusten dituzten gero pertsona hauek eurekin hitz egin da gero, ez? Baina, hau, bai aktore lana egiten duten ikasleengan gertatzen da, baina baita ere bestelako ikasleengan, ez? Hau ikasle guztiekin dute. Mm-hmm. Hau da, bisiteiko erabiltzailekin egindako bilera horietan ikasle guztiek hartzen dute parte.
Igor, bihar eta etzi izango da Homeless Film Festival. Kontaiguzu zeuen historio hau, noiz ikusi al izango den, zein orduten?
Bai, bai, Bizkaia Aretoan izango da, bihar bai. Azaren 23an, uh-huh. lehenengoz emanaldi bat emango dugu goizeko 10etatik hasita, inguruko, bueno, eta festivalean parte hartu duten eskoletako ikasleen aurrean, eta gero ja arratzaldean, arratzaldeko 7etan hasiko da ja publiko orokorrarentzat.
Eta zuen aulki utzak gure nora esalana, beste inun erakutsiko dozu, handik aurrera?
Bai, bueno, astu zitezatea, eta eskertu nahi dute publikoki ere Francis Doktoresioko abeslariaren parte hartzea. Gurekin egongo da zenatokian kantaren bat eginez, ze obrak musika, dantza eta antzerkia dauka, bai, musika zuzenean eta dantza ere bertan txertatuta. Beraz, eskertu nahi dute Doktor Deseoko Francisen laguntza. Eta gero, emanaldiak, bai, Bizkaia Aretoan emango ditugu, baina horretaz gain, eskolan, gure institutuan ere, hainbat pase egingo ditugu.
Oso ondo. Ba, Igor, eskerrik asko, aurretik azalpenak emotearen, eta bai estreinaldia eta bai ondorengo emanaldi guztiak ondo joan daitezela. Eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei.